Druga knjiga Starog Zavjeta, knjiga Izlaska, nebeska hrana u pustinji. Draga braćo i sestre, u proteklom izdanju naše emisije slušali smo prelasku Jevreja preko Crvenoga mora i pjesmi blagodarenja Gospodu Bogu za učinjeno čudo. Od ovoga utorka pratimo povorku Jevreja, jevrejskoga naroda, predvođenu Mojsejem, rukovođenu samim Bogom u njenom hodu po pustinji i približavanju zemlji obećanoj. Od Elima se podigoše i sav zbor sinova Izraeljevih, dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja 15. dana drugoga mjeseca, pošto izađoše iz zemlje Misirske. I stade vikati sav zbor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona u pustinji. I rekoše im sinovi Izraeljevi, kamo da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlje Misirskoj, kada sjedja smo kod lonca s mesom i jeđa smo hljeba izobila, jer nas izvedoste u pustinju da pomremo sav ovaj zbor glađu. A Gospod reče Mojsiju, evo učinit ću vam dažd iz neba hljeb, i narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili neće. A šestoga dana neka zgotove što donesu i neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan. I reče Mojsej i Aron svim sinovim Izraeljevim, do veče ćete poznati da vas je Gospod izveo iz zemlje Misirske. A sutra ćete vidjeti slavu Gospodnju, jer je čuo viku vašu na Gospoda. Jer šta smo mi da vičete na nas? I reče Mojsej, doveče će vam dati Gospod mesa da jedete, ujutru hljeba da se nasjetite, jer je čuo Gospod viku vašu kojom vikaste na nj. Jer šta smo mi? Nije na nas vaša vika, nego na Gospoda. I reče Mojsej Aronu, kaži svemu zboru iz sinova Izraeljevih, pristupite pred Gospoda, jer je čuo viku vašu. A kada reče Aron svemu zboru sinova Izraeljevih, pogledaše u pustinju i gle, slava Gospodnja pokaza se u oblaku. I Gospod reče Mojsiju govoreći, čuo sam viku sinova Izraeljevih, kaži mi reci, doveče ćete jesti mesa, sutra ćete se nasititi hljeba i poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš. I uveče doleteše prepelice i prekriše oko, a ujutru pade rosa okolo oka. A kada se diže rosa, a to pustinji, nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji. I kada vidješe sinovi Izraeljevi, govorahu jedan drugome, šta je ovo? Jer nazadijahu šta biješe, a Mojsej im reče, to je hljeb što vam dade Gospod da jedete. To je zato što zapovjedi Gospod, kupite ga svaki dan koliko kome treba za jelo. Po gomor na glavu, po broju duša vaših, svaki neka uzme za one što su mu u šatoru. I učiniše tako sinovi Izraeljevi i nakupiše koji više, a koji manje. Pa mjeriše na gomor i ne dođe više onome koji je nakupio mnogo, niti manje onome koji je nakupio malo, nego svaki nakupi koliko mu je trebalo da jede. I reče i Mojsej, niko da ne ostavlja od toga za sjutra. Ali ne poslušaše Mojseja, nego neki ostaviše od toga za sjutra, te se ucrva i usmrdje, i rasrdi se Mojsej na njih. Tako ga kupljahu svako jutro, svaki koliko mu je trebalo za jelo, a kada sunce ogrijevaše, tada se rastapaše. A u šesti dan nakupiše hljeba dvojinom, po dva gomora na svakoga, i dođuše sve starješine od zbora i javiše Mojseju. A on im reče, ovo kaza Gospod, sjutra je subota, odmor svet Gospodu. Što ćete peći, pecite, što ćete kuhati, kuhajte danas. Što pečete, ostavite i čuvajte za sjutra. I ostaviše za sjutra kao što zapovjedi Mojsej i ne usmrdje se, niti pješe crva u njemu. I reče Mojsej, jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja, danas nećete naći u polju. Šest ćete dana kupiti, sedmi je dan subota, tada ga neće biti. I u sedmi dan izađoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše. A Gospod reče Mojsiju, dokle će se protiviti zapovjestima mojim i zakonima mojim? Vidite, Gospod vam je dao subotu. Zato vam daje šest dana hljeba na dva dana. Stojite svaki na svom mjestu. I neka ne odlaze niko sa svojega mjesta u sedmi dan. I počinu narodu sedmi dan. I dom Izraeljev prozva taj hljeb mana. I bješe kao sjeme korijan drvo bijela, a na jeziku kao medeni kolači. I reče Mojsej, ovo je zapovjedio Gospod. Napuni gomor toga, neka se čuva od koljena do koljena vašega da vide hljeb kojim vas je hranio u pustinji kada vas izveduh iz zemlje Misirske. I reče Mojsej Aronu, uzmi krčag i napuni pun gomor mane i metni pred Gospoda da se čuva od koljena do koljena vašega. I ostavi ga Aron pred svjedočanstvo da se čuva, kao što zapovjedi Gospod Mojseju. A sinovi Izraeljevi jedoše manu 40 godina, dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živjeti. Jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hananske. Jevreji, koji su Božjom rukom izvedeni iz ropstva, velikim čudom prošli su kroz Crveno more. Vidjeli svu silu, koja se u njihovu korist svalila na Faraona i njegovu vojsku. Jevreji, koji su pjevali Bogu blagodarstvenu pjesmu zahvalnosti. Evo sad oni isti, jadikuju i bune se, dobacujući Mojseju i žaleći se egipatskim ropstvom. Jer tamo su, kažu, imali bar da jedu, a ovdje u pustinji, nakon izlaska, nema hrane. Očevici jednog od najvećih čuda gospodnjih, učinjenih u istoriji čovječanstva, učinjenih u njihovo ime i za njihovo spasenje, ljudi koji su, kao niko do tada, osjetili blizinu Božjega prisustva i blagodati, sada jadikuju i ustaju protiv Mojseja, postavljajući pitanje hrane kao toliko bitno da im je žao što su uopšte izlazili iz ropstva. Ništa ne vrijedi to čudo na Crvenome moru, niti je potrebno Božje prisustvo, kada eto nema hrane. Jednom već izbavljeni od sigurne smrti, na način koji je sigurno ukazivao da je sa njima neko od prirode i prirodnih okolnosti veći i da im taj neko naklonjen, oni ipak ne znaju drugo do da protestuju, omalovažavajući, zlurado odbacujući sve što se njih radi zbilo. Možda ćemo se kao čitaoci ovog biblijskog mjesta zgroziti nad brutalnim, nezahvalnim, obezduševljenim ponašanjem jevrejske mase. Možda ćemo se začuditi kako to da nemaju smirenja pred svim što se desilo, kako nemaju oči i uši da vide i čuju da se njima dešava nešto izuzetno. Otkud usred svega toga veličanstvenoga misle na svoje najniže potrebe? Kako im bar sada poslije toliko čuda nije jasno da su u društvu najvećega i najjačega i da će sve biti u redu i da će svemu biti podmireni, samo ako mu poklone svoje povjerenje. Ali jevrejska je vjera kolebljiva. Takva je vjera većine nas. Ako smo se ponekad i uvjerili u nesumnjivo Božje prisustvo, to za nas nije bio znak postojanja neke realnosti veće i važnije od ove. To nam nije reklo da nam samo Božje javljanje, njegovo dolaženje do nas, ukazuje i obavezuje nas na mišljenje i pripremanje za to nešto više, nešto drugačije. Naprotiv, mi slijepo vjerujemo jedino u onaj svijet koji konstruišu naše strasti i naša sujeta. Što znači postati koliko toliko gospodar i vladalac materijalnog svijeta oko nas? A ako nam se nešto iznad, nekakav Bog, ponekad i javi, makar u najvećoj sili i slavi, to je vjerovatno da bi pospješio i olakšao naš život na zemlji, a nikako da bi nas obavijestio i skrenuo našu pažnju na život iz koga on dolazi. Zato divno je Božje čudo razdvajanje mora crvenoga. Divan je ognjeni oblak koji u mraku ide pred njima. Silna je smrt i potop naših neprijatelja, ali Bože, šta je sad ovo? U pustinji nema hrane. Više mi ništa ne odgovara. Hoću nazad u Misir. Tamo bih barem mogao zadovoljiti glad koja me trenutno muči. Thank you. Ako prema sugestijama iz prošle emisije sve ovo počnemo posmatrati očima premudre biblijske simbolike, koja ukazuje i poučava na postojanje u jednom događaju istovremeno više istina i znakova, ako se podsjetimo da je prelazak iz ropstva u slobodu, iz smrti u život kroz vodu Crvenog mora bio praslika i predukazanje svete tajne krštenja kojom istinski svako od nas biva izbavljen kroz vodu očišćenja tereta smrtnog praroditeljskog grijeha, šta je onda ova pustinja i ovo gunđanje? To su nesumnjive slike iz života svakoga od nas krštenih, a raspuštenih. Primljenih u Božje društvo, a bludnih, hulitelja i preljubnika. Obesjanih blagom vješću novoga života, a kukavica, prevaranata, mrzitelja na druge, pa i na svoj život. Rastojanje od Crvenoga mora, to jest krštenja, do zemlje obećanja, to jest carstva nebeskoga, rastojanje prekriveno pustinjom i gunđanjem jeste život nas krštenih, koji krst i crkvu odbacujemo i zaboravljamo, nas nazovi vjernih, koji svome bratu, a kamoli Bogu, ne vjerujemo. Ipak mi takvi nezahvalni, samoljubivi, nedostojni, da nam Bog ikada više uzvrati svojom ljubavlju, nedostojni po mjerilima ikakve ljudske matematike i logike, bivamo poput Ivireja obasuti ogromnom količinom Božije pažnje. Dok se još krećemo prema zemlji obećanoj, gdje teče med i mlijeko, i ima svakovrsne hrane izobilno, dok krećući se ni sami ne znamo da li uopšte ima te obećane zemlje, ne vjerujemo da li postoji, pa gubimo osjećaj i sigurnost kada smo se tu u stvari uputili, kuda smo se to u stvari uputili, a to je sve slika naših života i naše vjere, Gospod nam šalje hranu u pustinji. Čega je slika ova mana, ovaj nebeski hljeb? Kakve to hrane u pustinji našega života gotovo da nema nikako, pa je potrebno intervencija sa neba. Život većine ljudi na svijetu, ako i ne obiluje, bar je ispunjen dovoljnom količinom osnovne materijalne hrane za ishranu tijela. Ljudi materijalnog hleba nemaju previše, to ima uvijek bogata manjina, ali za osnovne potrebe ima dovoljno. Međutim, hrane kojom obiluje zemlja obećana, a koje u pustinji nema, nego je Bog šalje sa neba, kao specijalno čudo, toga jela, toga hljeba carstva nebeskoga, toga živoga i konkretnog okušanja onoga što je obećano za budućnost, toga u našim životima nema bez posebne Božije intervencije. Hljeb koji, vjerujući u dolazak carstva nebeskoga, jedu na svetoj liturgiji, ne može se naći nigdje u životu, ni u kakvim raskošnim trpezama ovoga svijeta, nego samo tu na molitvenom skupu oko Gospoda. Taj ukus zemlje obećane, carstva nebeskoga, ne izniče iz zemlje i prašine ovoga života, iz ovoga svijeta, nego nam se daje sa neba. Tako je nebeska mana, koju su Jevreji dobijali u pustinji, predukazanje svetoga pričešća, kojim nas Gospod navikava i priprema na ukus carstva nebeskoga. Pričešća kojim Gospod održava naše postojanje u duhovnoj pustinji ovoga zemnoga života. Mana je slika pričešća i po tome, to jest najviše po tome, što se ona daje ne po zaslugama, ne po zarađenome, ne za uzvrat na nešto naše, već po sili Božje ljubavi, nemjerljive ljudskom nahođenju. Iako prošli kroz vodu krštenja, gunđamo i malovjerni smo kao Jevreji, a ipak smo pozvani poput njih na nebesku gozbu, bez koje nas ne bi bilo, bez koje bi postali isto što i prašina pustinje. Se je zapovjedio da se određena količina ovoga nebeskoga hljeba mane sačuva u jednome sudu kako bi poslužila za svjedočanstvo budućim generacijama Jevreja kako se Gospod silom svojom starao o njima u pustinji. I zaista ova posuda je čuvana u kovčegu zavjetu u Jerusalimskom hranu u vrijeme najveće slave Jevrejskog carstva. Bilo je to sve, draga braćo i sestre, poštovani slušalci u današnjem katehizisu. Slušajte nas ako Bog da i sljedećeg utorka u isto vrijeme. Do tada s Bogom.